Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրի հիմնական թեմաներ։ Հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելու համար երկու կողմերը հատուկ ներկայացուցիչներ են նշանակելու։ Բրյուսելում այսօր հանդիպելու են Նիկոլ Փաշինյանը եւ Իլհամ Ալիևը եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի միջնորդությամբ։ Ազգային ժողովը այսօր պաշտպանության հարցերով հանձնաժողովի նիստն է։ Ավարտվեց Ֆրանսիայի նախագահական ընտրություններին մասնակցելու հայտ ներկայացրած Էրիկ Զեմուրի այցը Հայաստան։ Ռուսաստանում Վլադիմիր Պուտինի վարկանիշը ընկնում է, բայց ռուսաստանցիների մեծ մասը այլ մարդ չի տեսնում, շրջապատը լավ մաքրվել է։ Մինչ հաղորդումները Պլուսինե Մուսալյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Պաշտոնական Երևանը դրական է գնահատում Թուրքիայի արտգործնախարարի հարաբերությունների կարգավորման նպատակով հատուկ ներկայացուցիչ նշանակելու մասին հայտարարությունը եւ հաստատում, որ եւս երկխոսության համար հատուկ ներկայացուցիչ կնշանակի։ Այսօր լրատվամիջոցների հարցին ի պատասխան հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակը Մևլութ Չավուշօղլուն, երեկ հայտարարել է, թե Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման ուղղված քայլերի շրջանակում շուտով փոխադարձաբար հատուկ ներկայացուցիչներ կնշանակեն մանրամասները լուրերից հետո։ Այսօր Բրյուսելում նախատեսված Հայաստանի եւ Ադրբեջանի առաջնորդների հանդիպումը կարևոր նշանակություն ունի, քանի որ Եվրամիությունն ամենաբարձր մակարդակով հստակ ցույց է տվել իր քաղաքական մասնակցությունն ու նվիրվածությունը տարածաշրջանին։ Այս մասին Բաքվում հայտարարել է Ադրբեջանում Եվրամիության դեսպան Պետր Միխալկոն, հանդիպումը հիշեցնենք նախաձեռնել է Եվրոպական խորհրդի ղեկավար Շարլ Միշելը։ Դեսպան Միխալկոն ընդգծել է, որ Եվրամիությունը որպես անաչառ միջնորդ պատրաստ է աջակցել վստահության մտնոլորտի ստեղծման գործընթացին, որը դիվանագետի խոսքով կնպաստի տարածաշրջանում խաղաղությանն ու կայունությանը։ Եվրամիությունը 35 միլիոն եվրո կհատկացնի արևելյան գործընկերության անդամ երկրներին պատվաստանյութեր ձեռք բերելու նպատակով, այս մասին հայտարարել է Եվրամիության հարևանության և ընդլայնման հարցերով հանձնակատար Օլիվեր Վարհեին, այսպիսով Եվրահանձնաժողովն ավելացնում է Վրաստանին, Ադրբեջանին, Հայաստանին, Բելարուսին, Մոլդովային և Ուկրաինային հատկացվող աջակցության չափը կորոնավիրուսի դեմ պայքարում սկզնական 40 միլիոն եվրոյի օժանդակության փաթեթը գործադրվել է այս տարվա փետրվարից։ Աֆղանստանում իշխանությունը զավթելուց ի վեր թալիբները սպանել են երկրի ուժային կառույցների ավելի քան 100 նախկին աշխատակիցների, հաճախ կախաղանհանելով, գլխատելով, այս մասին հայտարարել է ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հարցերով Գերագույն հանձնակատարի տեղակալ Նադա Ալ-Նաշիֆը։ Թալիբանի կառավարման 4 ամիսների ընթացքում Աֆղանստանում սպանվել է 8 ակտիվիստ, 2 լրագրող, առանձնակի մտահոգիչ է դատավորների, դատախազների, փաստաբանների, մասնավորապես կին իրավաբանների անվտանգության հարցը արել է ՄԱԿ-ի Պաշտոնյան։ Թալիբան ծայրահեղական խմբավորումը Աֆղանստանը հրճակել է իսլամական էմիրություն, հայտարարելով, որ աշխարհի իշխանությունը պետք է լինի կրոնական վերահսկողության տակ։ Հունգարիայի պաշտոնական աղբյուրների փոխանցումը ներգաղթյալ ներտեղափոխող մեքենան փորձելով թաքնվել ոստիկանությունից վթարի է ենթարկվել, ինչի հետևանքով 7 մարդ մահացել, 3-ը վիրավորվել են։ Դժբախտ պատահարը տեղի է ունեցել Սերբիայի հետ սահմանին գտնվող Մորահալում քաղաքում։ Ձերբակալվել է մեքենայի վարորդը, նա մեղադրվում է տրաֆիկինգի և մահվան ելքով զանգվածային վթարի համար։
Հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելու նպատակով կողմերը շուտով հատուկ ներկայացուցիչներ են նշանակելու։ Սա հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելու առաջին փորձը չէ։ Երկու երկրների արտգործնախարարները 2009-ի հոկտեմբերին նույնիսկ արձանագրություն էին ստորագրել, որը մնաց թղթի վրա։ Այս պահին պարզ չէ, թե արդյոք այդ արձանագրության որոշ դրույթներ կարող են վերակենդանացվել, թե ամեն ինչ կսկսվի զրոյից։ Ընդհանրապես, հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման փորձերը որքան էլ առաջ են շարժվել, ի վերջո Անկարան հաշվի է նստել Բաքվի դիրքորոշման հետ, որը Ղարաբաղյան հակամարտության պատճառով դեմ էր Երևանի և Անկարայի միջև հարաբերությունների նորմալացմանը։ Հիմա կարելի է ենթադրել, որ այս փուլում Բաքվի համաձայնությունը կա, որովհետև Չավուշօղլուն ասել է, թե այդ հարցում խորհրդակցել են Ադրբեջանի հետ և հետագայում ևս առաջ են շարժվելու միասին։ Լսենք Տաթևիկ Սարգսյանի հաղորդումը։
Պաշտոնական Երևանը եւ Անկարան հարաբերությունների կարգավորմանն ուղված հստակ քայլեր ձեռնարկելու պատրաստակամություն են հայտնում եւ երկուստեք հատուկ ներկայացուցիչներ կնշանակեն։ Այս մասին նախորդին հայտարարեց Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն խորհրդարանում հաջորդ տարվա բյուջեի քննարկման ժամանակ։
Ermenistan'la normalleşme adımları için karşılıklı özel temsilciler atacağız.
Ձեզ հետ երկու լուրով եմ ուզում կիսվել։ Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման ուղված քայլերի շրջանակում շուտով փոխադարձաբար հատուկ ներկայացուցիչներ կնշանակվեն։ Մեր ամեն քայլում առաջ ենք շարժվելու Ադրբեջանի հետ միասին։ Բացի այդ, առաջիկայում Ստամբուլ-Երևան չարտերային թռիչքներ են
գործարկվելու։
Թուրքիայի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը սակայն չմանրամասնեց, երբ է ձեռքբերվել այդ պայմանավորվածությունը, երբ են սկսելու աշխատանքները այս ուղությամբ և ովքեր են լինելու այդ ներկայացուցիչները։ Չավուշօղլուն նաև ընդգծեց, որ այս հարցում որոշումներ ընդունելիս խորհրդակցել են Ադրբեջանի հետ և միասին դիվանագիտական ջանքեր են գործադրում տարածաշրջանային խաղաղության ու կայունության հաստատման համար։ Պատասխանելով ընդդիմադիր լավ կուսակցության պատգամավորի հարցին, թուրք նախարարը հստակեցրել է, որ առայժմ խոսք է գնում հատուկ ներկայացուցիչների, ոչ թե դեսպանների նշանակման մասին։ Նա նշել է, որ եթե Հայաստանը դասեր քաղի վերջին դեպքերից և ընդրություն կատարի հոգուտ խաղաղության, ապա չի բացառվում նաև դեսպանությունների բացումը։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը այսօր դրական է գնահատել Թուրքիայի արտգործնախարարի հայտարարությունը և հաստատել, երկխոսության համար հատուկ ներկայացուցիչ կնշանակվի։ Պաշտոնական Երևանը ևս, սակայն, այլ մանրամասներ չի հաղորդում։ Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման ուղղությամբ հստակ քայլեր ձեռնարկելու Անկարայի հայտարարության ֆոնին ամերիկյան Bloomberg պարբերականը ուշագրավ մանրամասներ է փոխանցում այս գործընթացում Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի դերի մասին։ Պարբերականը, հիմնվելով թուրք բարձրաստիճան պաշտոնյայից ստացած տեղեկության վրա, գրում է, թե հոկտեմբերի վերջին Ռոմում G20-ի շրջանակներում կայացած Էրդողան-Բայդեն հանդիպման ժամանակ Միացյալ Նահանգների նախագահը թուրք պաշտոնակցին կոչ է արել բացել դեպի ծով ելք չունեցող Հայաստանի հետ սահմանը։ Bloomberg-ը գրում է, Անկարան հույս ունի, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը կնպաստի Վաշինգտոնի հետ հարաբերությունների բարելավմանը, որոնք վերջերս լարված են ռուսական հակաօդային պաշտպանական համակարգերի գնման պատճառով։ Հայ-թուրքական սահմանը փակ է 1993 թվականից։ Նույն տարում փակվել էր նաև օթային սահմանը, սակայն այն բացվեց 1995-ին։ Չնայած 1991 թվականի դեկտեմբերի 24-ին Թուրքիան պաշտոնապես ճանաչել է Հայաստանի Հանրապետությունը, սակայն երկկողմ դիվանագիտական հարաբերություններ այդպես էլ չեն ձևավորվել։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր Բրյուսելում Եվրոպական խորհրդի նախագահի միջնորդությամբ հանդիպելու են Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները։ Ժամանակացույցը հայտնի է, Շառլ Միշելը նախ առանձին հանդիպումներ է ունենալու Նիկոլ Փաշինյանի և Իլհամ Ալիևի հետ, իսկ երեկոյան նախատեսված է նրանց երրակողմ հանդիպումը։ Բրյուսելյան հանդիպումների բանակցությունների մասին լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Բրյուսելում այսօր երեկոյան նախատեսված Փաշինյան, Ալիև, Միշել հանդիպումից առաջ Եվրոպական խորհրդի ղեկավարն առանձին հանդիպումներ է ունենալու Հայաստանի վարչապետի և Ադրբեջանի նախագահի հետ։ Շալ Միշելը Ալիևի հետ կհանդիպի Երևանի ժամանակով 16-ին, Փաշինյանի հետ 18-ին։ Այս հանդիպումներից առաջ Բաքվում Եվրամիության դեսպան Պետեր Միխալկոն հայտարարել է, որ Բրյուսելի հանդիպումը կարևոր նշանակություն ունի, քանի որ Եվրամիությունն ամենաբարձր մակարդակով հստակ ցույց է տվել իր քաղաքական մասնակցությունն վիրվածությունը տարածաշրջանին։ Դեսպան Միխալկոն ընդգծել է, որ Եվրամիությունը որպես անաչառ միջնորդ պատրաստ է աջակցել վստահության մթնոլորտի ստեղծման գործընթացին նպաստելու տարածաշրջանում խաղաղության ու կայունությանը։ Իսկ ավելի վաղ Ազատության Եվրոպացի դիվանագետ աղբյուրը հայտնել էր, որ Բրյուսելում ամեն ինչ անելու են Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև վստահության մակարդակը բարձրացնելու համար, հիմնվելով երկու երկրների պաշտպանության նախարարների միջև հաջողությամբ հաստատված ուղիղ շփման վրա։ Եվրոպացի դիվանագետը իր անունը չհրապարակելու պայմանով հայտնել էր նաև, որ Եվրամիությունում անհանգստացած են Ռուսաստանի ապակայունացնող քաղաքականությամբ ոչ միայն Ուկրաինայի, այլև Արևելյան գործընկերության մյուս անդամ երկրների նկատմամբ։ Ակնկալվում է, որ 4 տարին մեկ անցկացվող այս գագաթնաժողովի վերջում կընդունվի հռչակագիր, որի նախագիծն արդեն շրջանառվում է։ Նախագծում համենայն դեպս ոչինչ նշված չէ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման մասին։
Հայաստանում վերջին օրերի ամենազգայուն հարցերից մեկը ադրբեջանցիներին հանձնված մի քանի զինծառայողներին քրեական պատասխանատվության ենթարկելու իրավապահների որոշումն է, ինչու են զենքը վայր դրել և հանձնվել, դա հանցավոր արարք են նրանք կատարել, թե պարզապես այլ ելք չեն ունեցել։ Զինծառայողները վերադարձվել են Հայաստանին և մի քանիսը արդեն կալանավորվել են։ Լսենք Նայերան Ալբանդյանի հաղորդումը։
Ադրբեջանական գերությունից վերջերս վերադարձած և կալանավորված 4 գերիներից մեկի փաստաբանը հայտարարելով, որ իր պաշտպանյալը մեղադրանքը չի ընդունում, նաև պնդում է. Դիրքի դիտորդ Արտյոմ Մանասյանը պատշաճ կերպով զեկուցել է վերադասին հակառակորդի առաջխաղացման մասին և պատասխան գործողություններ դիմելու մասին, որևէ հրահանգ չի ստացել։
Մի քանի օրվա համակցությամբ պիտի նայենք։ Ամսի 14-ից, հոկտեմբերի 14-ից մեր դիրքերը աստիճանաբար հանձնվել են թշնամուն։ Մեր ղեկավարության կողմից որևէ գործողություն չի ձեռնարկվել, շատ լավ տեղյակ լինելով։ Վերադարձությանը մանը զեկուցվելա, որ դիրքերը գրավում են, կուտակումներ կան և զենք ու զինամթերք են հավաքում թշնամին կուտակումը, և աստիճանաբար մեր դիրքերը ընկնում են շրջափակման մեջ։
Երբ որ շարժի մասին զեկուցվել է, ի՞նչ արձագանք է եղել կամ ի՞նչ հրահանգներ է եղել։
Հրահանգը բնականաբար որևէ գործողություն չձեռնարկել, կրակելու հրաման թույլ չի տրվել։ Գիտեք, այդ երկու օրը բանակցիները ընթացել և բոլորն են շատ քաշ դիտարկում են, որ որևէ կրակոց չպիտի լինի, այդ ամեն ինչը պիտի բանակցիների միջոցով լուծվի։ Սակայն փաստացի մեր զինվորականները, մեր դիրքերը, երկու դիրքերը այդ երկու օրվա ընթացքում հայտնվում են շրջափակման մեջ, և դրա մասին ղեկավարությունը շատ լավ իմացել է, նույնիսկ զեկուցել է իր վերադասին, նշելով, որ թույլատրեք, որ անձինք նահանջեն, հրաման լինի, որ անձինք նահանջեն, այլապես գերի կընկնեն։
Գործը քննող քնչական կոմիտեն մինչդեռ հայտարարում է, որ զինծառայողները ունենալով զենք կիրառելու իրավասություն մարտական դիրքի վրա հարձակված ադրբեջանցի զինծառայողներին վնասազերծելու զինաթափելու փոխարեն փորձել են բանակցություններ վարել դիրքի պահպանության տարածք ներխուժած հակառակորդի հետ։ Ինչու զինծառայողները չեն փորձել պաշտպանել իրենց դիրքը, հարցրեցինք փաստաբան Ալեքսան Թումասյանին։
Եթե դիրքը ամբողջությամբ գտնվում է շրջափակման մեջ, ամբողջությամբ, նույնիսկ նրանց սնունդ չի հասցվում և խիստ սահմանափակ է նրանց ձեն զինամթերքը այդ այդ դրության, նման պայմաններում անձը մեծ տարբերակ ուներ, մեկ համշտատուքի մեջի համբուշները կրակեր և զոհվեր, այդ տարբերակ նրանց չեն թողել։ Ես կարծեմ, որ գիտակցաբար անձանց տարել են դրան, սակայն անձին չեն կրակել, հետագան արդեն բոլորիս հայտնի է։
Ոչ թե փաստաբանի այս հայտարարությունները, այլ դրա մասին հնչեցրած ազատության հարցն է, վատը ու վտանգավոր համարում ազգային ժողովի պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը, հայտարարելով, որ չի ցանկանում պատասխանել այդ հարցին։
Դուք շատ վատ հարց եք տալի, ես այդ հարցին հիմա ոչ մեն չեմ պատասխանի։ Այդ հարցը իր մեջ մեծ վտանգներ է պարունակում այսօր էլ սահմանում ծառայություն տանող մեր զինվորների համար։ Փամփուշ, որովհետև դուք ինչ-որ փամփուշ լինել չնելու մասին եք խոսում։ Փաստաբանի տեսակետից ասեմ, դուք տվեցիք հարցը, ես տվեցի պատասխան։
Մի քանի օրով Հայաստանում մեր Ֆրանսիայի նախագահական ընտրությունների թեկնածուի հայտ ներկայացրած Էրիկ Զեմուրը։ Նա հայտնի է ծայրահեղ աջակողմյան դիրքորոշումներով, Զեմուրի այցը իրոք անսպասելի էր, Ֆրանսիայի նախագահական ընտրությունների հավանական թեկնածուն առաջին այցը կատարում է Հայաստան, իրոք սա ամեն անգամ չէ, որ տեղի է ունենում նման բան։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Ծայրահեղ աջակողմյան հայացքներ ունեցող Ֆրանսիայի նախագահի թեկնածու լրագրող Էրիկ Զեմուրը այսօր ավարտեց նոր կարգավիճակում իր առաջին օտար երկրի այցը, նախորդ օրերին Հայաստանում հայտարարելով, որ եկել է իր աջակցությունը հայտնելու առաջին քրիստոնեական երկրին, որն այսօր էլ ոտնձգությունների է ենթարկվում հարևաններ Ադրբեջանի ու Թուրքիայի կողմից. Երևանից մինչև Նանտեղ, Քարաքոշից մինչև Սենետիեն Դուղուվղե, Արևելքի ու արևմուտքի քրիստոնյաները ենթարկվում են լրջագույն վտանգի, Հայաստան այցելելու հաջորդ օրն իսկ Թվիթերի իր էջում գրեց Զեմուրը քիչ անց լուսանկարներ հրապարակելով խորվիրապ վանական համալիրից և նոր գրառումներ թողնելով։ Մեջբերենք, հոյակապ պատարակ խոր վիրապի վանքում պատմության ընթացքում առաջին քրիստոնյա երկրում, Հայաստանի և Թուրքիայի սահմանին դեմքով Արարատ լեռանը, ուզում եմ հայրին ասել, թե ինչպես են նրանք դարեր շարունակ դիմադրության օրինակ եղել, մեջբերման ավարտը։ Զեմուրին, ով միայն երկու շաբաթ առաջ հայտարարեց գալիք տարվա ապրիլին Ֆրանսիայում կայանալիք նախագահական ընտրություններին մասնակցելու մասին, հայրենիքում հաճախ են համեմատում Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ, ինչպես գրում է Ազատության Եվրոպական բաժնի խմբագիր Ռիկարդ Յոզվիակը, քանի որ կողմնակիցների պնդմամբ քաղաքականության մեջ նա ասում է այն, ինչ կա. 1950-ական թվականներին պատերազմի պատճառով Ալժիրից Ֆրանսիա տեղափոխված բերբերական հրյաների ընտանիքում ծնված Էրիկ Զեմուրը նախընտրական շրջանում առանձնացել է մահմեդականներին ու ներգաղթյալներին ուղված իր սուր հայտարարություններով։ Նա մասնավորապես ասել է, որ Աֆրիկայից ու մերձավոր արևելքից Ֆրանսիա տեղափոխված և անտերության մատնված ներգաղթյալների երեխաները մարդասպաններ, բռնարարներ ու գողեր են, որ մահմեդական բնակչության աճը Ֆրանսիայում ի վերջո հանգեցնելու է քաղաքացիական պատերազմի, որ ֆրանսիացիների երեխաները նախ և առաջ պետք է կրեն կաթոլիկ անուններ։ Թեև նման խոսքերի համար ֆրանսիական դատարան արդեն երկու վճիռ է արձակել Ֆիգարոյի նախկին լրագրողի դեմ, ընթացքի մեջ են այլ գործեր, սակայն ընդամենը 4 ամսից կայանալիք նախագահական ընտրություններին ընդառաջ Զեմուրի վարկանիշը բարձրերից մեկն է, ֆրանսիական մի շարք հեղինակավոր լրատվամիջոցների ներկայացմամբ նախորդ շաբաթվա վերջին, եթե նախագահ Էմանուել Մակրոնի վարկանիշը 24% էր, նրա հիմնական մրցակիցը համարվող ծայրահեղաչ Մարին Լպենինը 17%, աչերի թեկնածու Վալերի Պեքխեսինը 16%, Զեմուրն ուներ 13%, սակայն նախորդ համապետական ընտրություններում Լպենի շարունակական ձախողումների ֆոնին Ֆրանսիայում չեն բացառում, որ այս անգամ հենց Էրիկ Զեմուրը կարաճնորդի ծայրահեղ աչերին ընդդեմ Մակրոնի, դառնալով նրա հիմնական մրցակիցը։
2021 թվականի ընթացքում ռուսաստանյան լրատվամիջոցներում հեռուստատեսությունների թերթերի, լրատվական գործակալությունների, ռադիոհաղորդումների, լուրերում, նյութերում, հաղորդումներում ամենաշատը հիշատակվել է այդ երկրի ղեկավար Վլադիմիր Պուտինի անունը։ Այս մասին հաղորդում է պետական 10 գործակալությունը, վկայակոչելով մեդիալոգիա ընկերության ուսումնասիրությունը։ Տեսնենք, թե Պուտինի անունը այդքան շատ տալը որքանով է նպաստել նրա վարկանիշին։ Մոսկվայից լսենք Ազաբաբայանին։
Լևադա կենտրոնի վերջերս հրապարակած հարցման համաձայն Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ընտրական վարկանիշը 2021 թվականի նոյեմբերին ընկել է մինչև 32%։ Սա ամենացածր արդյունքն է 2014 թվականից ի վեր։ Հարցվածները պատասխանել են բաց հարցի, թե ում օգտին կքվեարկեին, եթե ընտրությունները կայանային առաջկա կիրակի օրը։ 2014-ի ապրիլին այդ ցուցանիշը կազմել էր 49%, 2018-ին նախագահ ընտրությունների տարում աճել էր մինչև 57%։ Լևադա կենտրոնի տնօրեն Դինիս Վոլկովը Ազատության Նաստայեշիե Վրեմյա ծրագրի եթերում պարզաբանում է. Պուտինի ընտրական վարկանիշը շարունակ անկում է արձանագրում, սակայն ակնկալել, որ այն ավելի կնվազի առաջկա տարիներին, պետք չէ, առաջին հերթին այն պատճառով, որ ռուսաստանցիների մի զգալի մասի համար Պուտինին այլ ընտրանք այսօր էլ չկա։
Никого нету.
Նա այսօր այլ ընտրանք չունի, մարդիկ ասում են, ոչ ոք չկա, և հասկանալի է, ինչ որ մեկը բանտում է, ինչ որ մեկն արտասահմանում է, ինչ որ մեկը չի հայտնվում դաշնային հեռուստաընկերությունների եթերներում։ Ուստի այնպիսի տպավորություն է, որ Պուտինի կողքին դատարկություն է, չկա մեկը, որ կարող է նրան փոխարինել։
Փորձագետի
խոսքով Պուտինի վարկանիշը կայունացել է և այն կայունացրել է առաջին հերթին այլ ընտրանք չլինելու այդ զգացումը։ Նույնիսկ եթե իրավիճակը տնտեսական առումով շատ վատանա, սպասել առաջկայում Պուտինի վարկանիշի էլ ավելի կտրուկ անկում պետք չէ։ Սրետ մեկ տեղ, եթե Պուտինը հետևելով Ղրիմի օրինակին, երբ այն Ռուսաստանին միացնելուց հետո արձանագրվեց նրա վարկանիշի կտրուկ աճ, նոր պատերազմ նախաձեռնի, այսօր այդ սցենարը Վոլկովի խոսքով չի աշխատի, քանի որ ռուսաստանցիների համար այսօր առավել կարևոր է իրենց սոցիալական վիճակը։ Եվ ի դեպ, փորձագետը նաև նկատում է, Կրեմլը ուշադրությամբ հետևում է Պուտինի մարքեթինգին եւ հաճախ հրաժարվում այն նախագծերից, որ առավել շատ են դժգոհություն առաջացնում հասարակությունում։ Օրինակ, պատվաստման QR կոդերը Ռուսաստանում այդպես էլ պարտադիր չդարձան։ Պետ դուման օրերս հանեց քվեարկությունից տրանսպորտում երթևեկելու համար պարտադիր QR կոդերի մասին օրինագիծը։
Ազատության ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը 40 րոպեից։